ำดับต่อไปเส้นทางฟังสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่96ในมื้อนี้ผู้เขียนยังจะได้เล่าสืบต่อถึงเรื่องวิธีการโตนหนีจากศูนย์สัมมนาบ้านทาโคงของพวกนักโทษสั้นนายห้อยเมื่อปี1976นั่นอยู่และวิธีการเอาน้ำเซกกองมาใส่ในศูนย์กักขังบ้านแก้งขันเสนอโดยโมทนาเชิญท่านรับฟัง
การรุ่นนี้จากศูนย์ทาโคงของพวกนักโทษในห้อยทั้ง12คนในเธอนั้นเมื่อยน้อยกว่าการต้นนี้ด้วยวิธีอื่นๆทั้งสะดวกและเสี่ยงต่ออันตรายน้อยกว่าการต้นนี้แบบหลัดป่าดงพงไพ่พวกเขาเจ้าบ่ต้องปีนผู้เต่าหรือผู้พะเนนในเขตเมืองพีนเพราะกว่าจะไปถึงเซโนหรือสวรรค์ในเขตก็ต้องใช้ระยะทางไกลเกือบ200กิโลเมตรพวกเขาพักกันหมู่บลีอยู่ตามคอนไม้ไหลน้ำในตอนกลางวันห่างไกลของพวกเขาเจ้าเปียกก็จริงแต่หัวใจของพวกเขาเจ้าอบอุ่นเชื่อมั่นในความปลอดภัยบ่ได้แลนหลีกอุปสรรคบ่ได้ล้มลุกคุกคานคอนไม้หิ้วธรรมดาที่พวกเขาพากันสมมุติว่าเป็นสะเพาทองของพวกต้นกำลังไหลไปไกลแล้วเพราะฤดูน้ำนองในเดือนตุลานั้นน้ำในเมเหียงจะไหลแห้งกว่าฤดูแล้งต่างหลายเถื่อห้อยเอกมณิตบอกให้คอยฟังว่าพวกต้นได้คิดไหลความไวของสายน้ำเหียงกับความไวของทหารยามที่จะย่างหรือแล่นไหลพวกเขานั้นไหวก่อนเรียบร้อยแล้วก่อนเลือกเอาการตัวนี้ตามสายน้ำเหียงเป็นเส้นทางของพวกตนทานยามบ่มีโอกาสไหลที่ตามพวกเขาได้เด็ดขาดนอกจากต้องเอาใจใส่ระมัดระวังพวกทหารกองร้อนท้องถิ่นที่มีหมู่บ้านใกล้แคมป์เซบังเหียงบ่ให้พวกเขาเจ้าแนมออกมาเห็นพวกตนโดยเด็ดขาดฉะนั้นพอเตวินขึ้นใหม่ในต้นเสาของวันใหม่พวกเขาทั้ง12คนก็พากันเสืองลี่อยู่ตามงาไม้งิ้วใหญ่อาศัยใบนาของใบงิ้วพางต้นตัวหรือกวาดเอาจุ่มปวกน้ำที่มันมีอยู่ล่วงหลายตามงางิ้วมาสวยพางตื่นอีกเมื่อตะเว้นสายขืนแดดอุณหภูมิก็อุ่นพาให้หนาวหน่อยลงเพราะมีแสงแดดและน้ำเหียงก็เย็นหน่อยกว่าในตอนกลางคืนห้อยเอกมณิตบอกคอยว่าพวกเขาบ่มีเวลาบ่มีวินาทีได้คิดถึงพ่อถึงแม่ถึงครอบครัวของพวกตนเลยนอกจากพากันระมัดระวังเพื่อย่านคนแคมฝังเซบังเฮียงแนมออกมาเห็นพวกเขาพวกเขาบ่ได้หิวเขาพอได้เตรียมเอาเขาใส่ทงยางติดตัวมาทุกคนอย่างเพียงพอพวกเขามีผ้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินทางมีลายเถื่อลายข้าวและลายบอนที่สุดที่ต้นไม้งิ้วผ้าพวกเขาปิ่นวนตามกระแสน้ำไหลจนบางเถื่อต้นงิ้วใหญ่ผ้าพวกเขาพลิกหมุนทำท่าจะจมลึกลงไปในกระแสซุนของน้ำเหียงแต่พวกเขาก็บ่ยอมแตกกลุ่มกันหรือเปลี่ยนคอนใหม่ๆแต่พยายามจับจองอยู่ตามต้นงิ้วลำเก่านั่นต่อไปอีกพวกเขาอาศัยต้นงิ้วป่าลองนำเฮียงมาได้ชี้ขึ้นกับชี้มือแล้วพวกเขาบ่ฮู้ว่าพวกต้นกำลังอยู่ในตำแหน่งใดของแผนที่และเป็นท้องถิ่นใดกันแท้แต่หลังจากผลขุดเซที่6นาและย่าวใกล้ในเช้ามืดของมื้อหนึ่งทันทีพวกเขาก่อสังเกตเห็นเหือพายของชาวบ้านจอดร่วมกันสงบอยู่ตามท่าน้ำเพราะประชาชนภายในบ้านบ่ทันได้ตื่นนอนมีนายห้อยเอก2คนในจำนวนท่วงว่าแม่นบ้านต่างวายน้ำพวกเกี่ยวหูจักดีในเมื่อก่อนเคยได้นำเอากองพันอาสาสมัครที่34มาประจำอยู่พวกเขาพากันตัดสินใจขึ้นฝั่งที่บ้านต่างวายน้ำเพราะหากยังอาศัยรองลำเชต่อไปก็อาจมีอันตรายมากขึ้นเพราะหมู่บ้านแคมฝั่งในของเขตเมืองสงขลาเริ่มร้ายและเริ่มทีขึ้นแล้วพิเศษชุดแมนมีกองทหารเวียดนามมาประจำอยู่จำนวนหลายกองพันซึ่งคงกันขามกับเขตต่างวายน้ำในตอนนั้นยังเป็นเขตหยาดแยงระหว่างกำลังพวกลาวขาวที่ต่อต้านรัฐบาลกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์นายห้วยเอกทั้งสองหูจักชาวบ้านดีและมีครอบครัวของญาติพี่น้องอาศัยอยู่เมื่อก่อนปี1975พุ่นห้อยเอกมณิตเล่าต่อไปว่าพวกเขาตัดสินใจขึ้นฝั่งแล้วที่บ้านต่างวายน้ำโดยพากันลุบลี่อยู่ตามป่าหกแคมเซ่ใกล้กับบุงน้ำคำบนหนึ่งซึ่งบ่ไกลจากท่าน้ำปันใดพอตะเวนสวายขึ้นก็มีชาวบ้านลงมาท่าน้ำพวกเขาแนมเห็นทหารใส่เครื่องลาย แบบทหารแล้วดำของกองพลประจันบาลที่สองที่ซีโน่พวกเขาจึงแน่ใจว่าพวกทหารเครื่องไล่เหล่านั้นบ่แมนทั้งทหารเวียดนามบ่แมนทั้งทหารประกอบอาวุธของแนวลาวแต่ประการใดพวกเขาจึงได้พบกับนายห้อยเอกอดีตสมณกรผู้หนึ่งที่ได้ต้นนี้จากศูนย์สัมมนาที่บ้านนาบอแต่ถ่ายปี1975พุ่นภายหลังต่อมาห้อยเอกมณิตเองได้นี้ขามของไปเข้าศูนย์อพยพที่อุบลในประเทศไทยแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างสวรรณเขตเพื่อหับส่งคนลาวที่ต้นนี้จากสวรรณเขตไปยังมุกดาหารหรือพาไปเข้าศูนย์อพยพที่อุบลเลยในหลายเที่ยวต่อมาในเวลาต่อมาห้อยเอกมณิตก็เสียความหลับจึงถูกตำรวจแนวลาวประจำสวรรณเขตจับตัวได้และส่งไปติดคุกส่งฟ้องศาลในข้อหาพัวพันคดีปฏิการและหับส่งคนลาวขามฝักของถูกศาลตัดสินใส่คุก3ปีโดยที่พวกเจ้าหน้าที่แนวลาวประจำแขวงสวรรณเขตบ่ฮู้เลยว่าห้อยเอกมณิตแม่นอดีตสมณกรที่เคยต้นนี้จากศูนย์กักขังบ้านทาโคอยู่ภายในคุกบ้านแก่งคันนักโทษขัวกินจำนวนหนึ่งต้องพักกันหามน้ำจากเสกอกที่ใกล้จากศูนย์ประมาณ 3-400 เมตรเขามาถอกใส่ทั้งใหญ่ในเฮือนขัวร่วมประจำทั้งเศร้าทั้งเพียงและทั้งแรงนักโทษเก่าหลายคนเล่าให้คอยฟังว่านับแต่ปีพันกระโหลก77ไปต้นมาพวกนักโทษขัวกินบ่ได้พักกันหามน้ำจากเสกอกเหมือนก่อนอีกแล้วพอมีนักโทษนายทหารสางคนหนึ่งถูกบังคับให้ออกหัวขีดเห็ดขั้นอิ่วเพื่อตักน้ำขึ้นมาจากเสกอกแล้วนายพันตีทหารสางคนดังกล่าวก็อาศัยต้นไม้แดงใหญ่ที่อยู่ใกล้กับแคมป์น้ำเป็นพาหนะสำคัญในการส่งน้ำเข้ามายังศูนย์กักขังนายทหารสางพาพวกนักโทษจำนวนหนึ่งปีนขึ้นไปเห็ดห่านอยู่ถึงปลายไม้แดงที่สูงประมาณ10เมตรเพื่อให้สามารถตั้งทั้งน้ำมันเป่าขนาดกลางได้พร้อมให้มีบอนอยู่ของนักโทษผู้หนึ่งทั้งน้ำมันเป่าถูกเจาะให้เป็นหูเบื้องลุ่มแล้วใช้ท่อเงาๆย้อนลงประมาณ 3-4 เมตรเมื่อท้องน้ำใช้ถังเป่าน้ำก็จะไหลลงตามหูท่อตกใส่ห้างไม้ไผ่ที่พวกนักโทษต่อกันไว้แล้วน้ำก็จะไหลเข้าไปจนถึงเฮือนครัวของศูนย์กักขังมีเสือกเล็กเส้นยาวๆขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เส้นที่ได้มาจากซากรถถังไฟใหม่ของทหารเวียดนามมัดเน่งแต่ป้ายไม้แดงลุ่งไปมัดใส่ก้อนหินขนาดใหญ่อยู่กลางลำน้ำสิกอกผุนเลยมีขอลูกเลือนติดกับเสือกเล็กเผื่อหอยง่วงขู่มีเสือกมัดง่วงขู่ติดกับขอเมื่อถือพวกนักโทษที่อยู่ข้างลุมอิ่วให้เสือกที่ผ่านลูกเลือนอันหนึ่งที่ติดอยู่เทิงป้ายไม้แล้วเสือกก็จะดึงขู่ที่มีน้ำเต็มแล้วขึ้นมายังห่านนักโทษก็จะจับเอาขู่ถอกน้ำใส่กระถังน้ำก็จะไหลลงตามห่างไม้ไผ่และก็ไหลต่อไปจนหอดเฮือนครัวของพวกนักโทษได้สบายพวกนักโทษก็ปล่อยขู่เป่าที่มันติดอยู่ในคอลูกเลือนแล่นลงไปตักเอาน้ำอีกเถื่อไม่เพื่อให้มูอิ่วขึ้นมาอีกเถื่อไม่ทั้งเป็นวิธีที่ต้องใช้เวลากว่าตามแต่พวกนักโทษจ่อยๆเหล่านั้นบ่ได้ทรมานโดยการหาบหรือโดยการหามค้นน้ำปิ้นตะลิ่งเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลยเก่าหมดเวลาลงพอดีแล้วให้ทานกลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกทานจงอยู่ดีมีแห่งสบายดี